ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้บทความที่นำมาฝากนะคะจะนำมาจาก Green Biz นะคะประจำวันที่26มิถุนายนนะคะ2020ค่ะชื่อบทความนะคะว่า How Face Masks, Gloves and Other Coronavirus Waste Are Polluting the Ocean ค่ะก็แน่นอนนะคะว่าหัวเรื่องนี้ก็คงจะบอกเนื้อหานะคะว่ามันก็เกี่ยวกับเรื่องของการที่เจ้าโรคระบาดของเราที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อมบ้างนะคะโดยการจะเป็นการพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ที่ต้องใช้ป้องกันโรคของพวกเรานั่นเองอะค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้ากากนะคะหรือแม้แต่ถุงมือนะคะอันนี้จะต้องเน้นว่ามันเป็นการพูดถึงนะคะอุปกรณ์ป้องกันตัวที่จะเป็นอุปกรณ์ที่แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะก็อันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์เดียวกับพวกถุงพลาสติกต่างๆนะหรือแม้แต่แก้วน้ำดื่มพลาสติกที่ว่าดื่มครั้งเดียวแล้วก็โยนทิ้งนะคะเขาก็บอกนะคะว่าภายในตั้งแต่ระหว่างเวลาเดือนกุมภานะคะไปตั้งแต่เดือนกุมภาเดือนกุมภาจนถึงต้นถึงกลางเดือนเมษายนนะคะก็บอกว่าในประเทศอังกฤษเพียงประเทศเดียวนะคะมีอุปกรณ์ที่เขาอาจจะเรียก PPE นะคืออุปกรณ์ที่แบบว่าเป็นป้องกันนะคะส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้ากากถุงมือต่างเนี่ยถูกทิ้งนะคะถึง 1,000 ล้านชิ้นนะคะที่บอกว่าเรียกว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดมันมีการใช้เนี่ยก็ใช้ถึง 1,000 ล้านชิ้นเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของ PPE นะคะทีนี้นะคะก็เขาก็บอกว่าไอ้ตัวเลขที่บอกว่ามีถึง 1,000 ล้านชิ้นที่ใช้คำถามคือใช้เสร็จแล้วเขาก็ต้องทิ้งเนาะเพราะเขาใช้ซ้ำไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็แสดงว่าในแต่ละวันเนี่ยเอาแค่ในประเทศอังกฤษนะคะในเรื่องของการแบบสาธารณสุขอังกฤษเนี่ยมันก็เขาบอกว่านั่นคือเป็นหลักล้านเลยนะคะที่แบบว่าแต่ละวันที่จะถูกใส่ที่ต้องใส่หน้ากากใส่ถุงมือแล้วก็โยนทิ้งเนี่ยมันก็เป็นหลักหลายล้านชิ้นเลยทีเดียวนะคะดังนั้นก็มันก็เลยเป็นอะไรที่ไม่ยากเลยที่จะมองเห็นได้ชัดนะคะว่าเรานักอุรักต่างๆนะคะแล้วก็นักสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยก็ออกมาเตือนนะคะแบบเรียกว่ากดปุ่มฉุกเฉินนะคะว่าตอนนี้เนี่ย single use นะคะของสินค้า single use ต่างๆใช้ที่เราทิ้งเนี่ยมันไปลงที่ไหนมันไปจบที่ไหนนะอันนี้คือสำคัญมากคือเรียกได้ว่าอย่างที่ฝ้ายก็อาจจะเคยพูดไปก่อนหน้านี้นะคะว่า อุปกรณ์การป้องกันตัวเนี่ยบุคคลที่เรียกว่าเรื่องความสะอาดเรื่องการรักษาเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคเนี่ยมันก็คงจะต้องใช้แล้วทิ้งเนาะมันคงใช้ซ้ำไม่ได้เราไม่รู้ว่าเชื้อโรคเนี่ยทำความสะอาดอย่างไรนะคะมันอาจจะไม่ปลอดภัยต่อเรียกว่าบุคลากรของเรานะคะเนี่ยสิ่งสำคัญคือว่าถึงแม้คุณจะใช้เยอะขนาดไหนเนี่ยสิ่งสำคัญคือว่าคุณมีการกำจัดอย่างเป็นระบบไหมนะคะเขาบอกว่าไม่ใช่แค่เพียงหน้ากากนะคะไม่ใช่แค่เพียงแค่ถุงมือแต่ยังมีพวกขวดที่ใส่เจลล้างมือนะคะแล้วก็หลายๆอย่างที่เป็นของสิ่งที่เกิดจากโคโรนาไวรัสเนี่ยก็เขาบอกตอนนี้สิ่งเหล่านี้มันถูกพบอยู่ในท้องทะเลแล้วนะคะแล้วก็บางชิ้นเนี่ยก็ถูกเรียกว่าทะเลซัดขึ้นมาอยู่บนชายหาดนะคะซึ่งก็ไปรวมขยะต่างๆที่มันก็มีอยู่แล้วนะคะในระบบนิเวศของมหาสมุทรนั่นเองค่ะแต่เขาบอกว่าเนี่ยในบทความนี้ก็มีเป็นวิดีโอคลิปเป็นฟุตเทจนะคะขององค์กร NGO องค์กรหนึ่งนะที่แบบไปดำน้ำเก็บขยะนะคะอันนี้เป็นของฝรั่งเศสนะคะเขาก็บอกนะคะว่าไอตัวมลพิษชิ้นใหม่อันเนี้ยมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะองค์กรนี้ชื่อ Operation Monprope อันนี้อ่านออกเสียงผิดแน่นอนนะคะก็คือเรียกได้ว่าเป็นองค์กรการกุศลนะที่จะเน้นทำความสะอาดท้องทะเลนะคะก็ออกมาเรียกร้องให้มีการจัดการปัญหาเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่ามันมีความเสี่ยงเรียกว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากที่ในอนาคตเนี่ยมันจะมีหน้ากากอนามัยอยู่ในทะเลมากกว่าแมงกะพรุนนะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบน่ากลัวเหลือเกินนะคะเขาก็บอกว่ามันเป็นปัญหาที่เรียกว่ามันกระจายทั่วโลกนะคือเขาบอกว่าในเดือนกุมภาพันธ์ที่แบบในโอเชียนเอเชียเนี่ยเขาก็เป็นองค์กรที่บอกว่ามันมีการค้นพบหน้ากากจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะคะในการทำงานวิจัยเรื่องมลพิษทางพลาสติกนั่นเองค่ะอันนี้ที่เป็นตัวเลขหรือการค้นเดือนกุมภาพันธ์ที่มานะคะแล้วเขาก็บอกว่าเป็นหน้ากากอนามัยจำนวนมากเลยนะคะถูกพบที่เกาะโซโกนะคะซึ่งเป็นเกาะเล็กๆนะที่อยู่แบบ แถวแถวฮ่องกงนั่นเองค่ะเขาเรียกว่าอันนี้อย่างอันแรกพูดถึงเนี่ยจะเป็นฟุตเทจหรือว่าเป็นคำให้การนะหรือคนให้สัมภาษณ์คือมาจากทางฝรั่งเศสนะคะแต่นี่ก็บอกว่าอีกซีกโลกนึงก็มีปัญหาพลาสติกเหมือนกันนะคะโดยเพราะปัญหาอาจจะเป็นเรียกว่าไม่ใช่พลาสติกเป็นเรียกว่าของเสียและการที่ใช้แล้วทิ้งนะคะเขาบอกว่าไอ้เรื่องของโคโรนาไวรัสเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ปัญหาพลาสติกพอลูชันหรือมลพิษของพลาสติกในท้องทะเลเนี่ยมันยิ่งแย่ลงเรื่อยๆนะคะเพราะเขาบอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็มีขยะเรียกว่าพลาสติกจำนวนหนึ่งอยู่แล้วนะที่มันจะไหลลงทะเลทุกๆปีเขาบอกว่าตัวเลขนี้คือประมาณ8ล้านตันนะของพลาสติกเนี่ยก็จะไหลลงสู่ท้องทะเลทุกๆปีนะคะโดยเขาก็บอกว่าไอ้ที่ไหลลงทุกปีเนี่ยมันยังไม่ใช่แค่นั้นนะมันบอกว่าไอ้ส่วนที่ไหลลงไปทุกปีปีนึงก็8ล้านปีนึงก็8ล้านเนี่ยมันยังมีของอยู่ข้างในทะเลอยู่แล้วเนี่ยถึง150ล้านตันนะที่แบบก็วนเวียนไหลไปไหลมาอยู่ในแบบระบบนิเวศของท้องทะเลนะคะโดยมีงานวิจัยหนึ่งก็ได้คาดการณ์นะคะว่าแค่ของประเทศอังกฤษประเทศเดียวเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยใช้หน้ากากอนามัยนะคะ1อันต่อวันนะต่อ1ปีเนี่ยภายในช่วงเวลา1ปีต้องใส่นะเขาก็บอกว่ามันจะก่อให้เกิดเรียกว่าของเสียนะคะที่เรียกว่าปนเปื้อนเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก 66,000 ตันนะคะก็อันนี้คือเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนะแล้วก็ยังบอกว่ายังมีเรียกว่าแล้วยังมีห่อพลาสติกบรรจุภัณฑ์เป็นพลาสติกที่อาจจะใส่หน้ากากมาอีกนะอีก 57,000 ตันนั่นเองค่ะโดยเขาก็เน้นย้ำนะคะว่าเรื่อง single use plastic waste เนี่ยของเสียที่เกิดจากการพลาสติกใช้ครั้งเดียวที่เนี่ยมันไม่ได้เป็นผลกระทบของโควิด-19 เพียงอย่างเดียวยังมีอย่างอื่นอีกนะที่เป็นผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะคือเขาก็บอกนะคะว่าผู้นำทั่วโลกเนี่ยหรือผู้นำแบบหลายๆประเทศเนี่ยแล้วก็นักการเมืองเนี่ยก็ตระหนักรู้ถึงปัญหานี้นะแล้วก็รู้ว่าเนี่ยปัญหานี้ต้องมีการจัดการนะคะโดยเขาบอกประเทศที่อยู่เรียกว่าอยู่ใกล้ชิดกับท้องทะเลเนี่ยคือรู้ปัญหานี้ดีกว่าคนอื่นแล้วกันนะคะว่าจริงแล้วการที่ประเทศเหล่านั้นเนี่ยอุตสาหกรรมของเขาเนี่ยเศรษฐกิจของเขาเนี่ยก็ขึ้นกับท้องทะเลขนาดไหนนะคะคือถ้าเกิดสุขภาพของมหาสมุทรไม่ดีเนี่ยก็จะส่งผลต่อสุขภาพของเศรษฐกิจของประเทศนั้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นคำพูดของคุณแซคโกสมิธนะคะก็เป็นรัฐมนตรีนะคะของส่วนสิ่งแวดล้อมอาหารนะคะแล้วก็พวกท้องถิ่นนะคะใน UK ในอังกฤษนะคะได้กล่าวไว้ใน World Economic Forum นะคะที่พูดถึงเรื่องการที่บอกว่าเป็นการสำนักที่พูดถึงเรื่อง ensuring a green recovery นะหมายความว่าการฟื้นคืนกลับมาของเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องฟื้นกลับมาแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคือฟื้นมาแบบเป็นสีเขียวนะคะไม่ใช่แบบฟื้นกลับมาแล้วแบบเหมือนกลับไปเป็นยุคเก่าหน้านี้ที่ไม่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเลยนะคะเขาก็บอกว่าแต่จริงแล้วถึงแม้ว่าเราจะชัวร์หัวนะคะว่าประเทศที่อาจจะอยู่พึ่งพาท้องทะเลเยอะหรือเป็นประเทศที่เป็นเกาะหรือประเทศอยู่ชายฝั่งเนี้ยอาจจะเรียกได้ว่าก็คงเห็นผลกระทบนี้ชัดแล้วก็เข้าใจถึงแรงกระแทกที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจแน่นอนนะแต่เขาก็บอกว่าแต่ประเทศอื่นๆเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่เกี่ยวนะเขาบอกว่า we all นะเราทุกคนเนี่ยก็พึ่งพานะคะเรียกว่ามหาสมุทรที่เราใช้ร่วมกันอยู่ทั้งนั้นแหละค่ะแล้วทั้งการที่บอกว่าการบทบาทของพลาสติกเนี่ยที่ในแต่ละประเทศหรือในแต่ละอีโคโนแต่ละเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีเรียกว่าพลาสติกเนี่ยมีส่วนร่วมอยู่ในเกือบทุกเรื่องหรือทุกบทบาทของเศรษฐกิจเลยนะคะดังนั้นเนี่ยความพยายามในการจัดการมลพิษของพลาสติกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ทำให้เราเนี่ยสามารถช่วยให้สุขภาพของมหาสมุทรเนี่ยมันดีขึ้นนะคะแล้วมันก็ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนนะคะแล้วก็ทำให้ระบบนิเวศเนี่ยความหลากหลายมันก็มีมากขึ้นนะคะแล้วก็ส่งผลให้ในสุดแล้วก็เกิดการเรียกว่าความยั่งยืนนะคะในโลกใบนี้นั่นเองค่ะนี่เขาพูดต่อนะคะว่าและที่บอกว่าจริงแล้ว เรื่องหน้ากากผ้าเรื่องหน้ากากทำไมไม่ใช่เป็นผลกระทบที่เกิดจากโควิดอย่างเดียวที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะก็บอกว่าจริงแล้วมันก็ยังมีนะคะที่บอกว่าเราอาจจะได้เห็นภาพข่าวเมื่อตอนช่วงมีนานะคะเมษาที่บอกว่าคาร์บอนฟุตปรินท์ของเมืองใหญ่หลายเมืองเนี่ยมันก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะคือเรียกว่าเขาบอกว่ามันมีการเรียกว่าลดลงของคาร์บอนอิมิชันเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดแต่เป็นการชั่วคราวนะโดยเฉพาะในช่วงล็อกดาวน์เท่านั้นนะคะเพราะว่าผู้คนเนี่ยก็เดินทางน้อยลงเพราะต้องอยู่แต่กับบ้านนะคะแล้วก็โรงงานจะถูกปิดด้วยนะคะก็ทำให้นะคะ มันก็มีความกังวลนะคะว่าไอ้ตัวไวรัสเนี่ยจะทำให้รัฐบาลบางประเทศเนี่ยก็ไม่ใส่ใจนะคะเกี่ยวกับหัวเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกต่อไปเพราะว่าอยากจะไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจมากกว่านะคะโดยจริงแล้วของ COP26 นะคะคือว่าการประชุมเรื่องโลกร้อนเนื่องจากการ climate change เนี่ยก็จริงแล้วมันก็วางแผนว่าจะมีเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งอาจจะมีแผนว่าต้องเลื่อนไปนะคะที่เป็นการพูดคุยกับผู้นำโลกในการจัดการกับปัญหาโลกร้อนนะคะเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยก็ฟังดูแล้วอาจจะแบบมันต้องทำให้แน่ใจนะผู้นำโลกเนี่ยยังคงใส่ใจเรื่องนี้อยู่นะคะทีนี้ดูในประเทศสหรัฐอเมริกาบ้างค่ะบอกว่าบางเมืองของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เรียกว่าหยุดหรือว่าหยุดชั่วคราวนะคะของโปรแกรมในการรีไซเคิลต่างๆนะคะแล้วก็ซึ่งจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าในขณะที่ไม่ใช่ที่อเมริกาเดียวนะคะที่สเปนอิตาลีเนี่ยก็ในบางพื้นที่นะที่มีไวรัสระบาดเนี่ยก็จะมีการหยุดการกระบวนการรีไซเคิลสิ่งต่างๆนะคะอาจจะเป็นด้วยเรื่องเหตุผลที่เรื่องความสะอาดหรือเปล่านะคะแต่ว่านี้ก็ต้องดูเป็นเคส by เคสไปนะคะแล้วเขาก็บอกว่าในเรื่องของช่วงที่เรากักตัวเนี่ยก็เห็นได้ว่ามันพีมาทุกคนก็เริ่มซื้อของออนไลน์อย่างฝ้ายเนี่ยก็พอดีไม่ค่อยสั่งซื้อของกินออนไลน์นี่ก็ต้องสั่งบ้างนะคะก็ทำให้การสั่งซื้อของออนไลน์ก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าขยะจากแพ็กเกจจิ้งบรรจุภัณฑ์เนี่ยมากขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะแน่นอนนะคะโดยตรงผลโดยตรงคือว่าขยะจากทางการแพทย์เนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นแบบสุดๆไม่ว่าหน้ากากไม่ว่าถุงมือยางที่ปกติจะไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะแต่ว่าเรื่องโควิดนะคะเป็นเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมากมายเลยค่ะทีนี้ต่อมาพูดว่าในการที่นอกจากเหนือที่จากนอกจากที่มันล็อกดาวน์แล้วเนี่ยการ import export หรือการส่งนำเข้าและส่งออกสินค้าต่างๆเนี่ยก็ถูกจำกัดลงนะคะก็ทำให้เรียกว่าปัญหาคือว่าการที่ขนส่งแบบคาร์โก้ต่างๆเนี่ยคอนเทนเนอร์ต่างๆเนี่ยมันก็ส่งไม่ได้หรือมันก็ลดน้อยลงนะคะซึ่งทำให้สิ่งนี้มันหมายความว่าอะไรนะคะมันก็หมายความว่าอาหารจำนวนมากเลยนะคะที่จะผลิตไว้แล้วเนี่ยมันไม่มีที่ส่งออกมันก็กลายเป็นของเสียนั่นเองค่ะแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่อาหารเหล่านี้ที่เป็นของที่เป็นออร์แกนิกเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าที่เป็นอินทรีย์เหล่านี้เนี่ยมันย่อยสลายเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดกินเฮาแก๊สขึ้นมานะคะก็เป็นพวกมีเทนต่างๆนั่นเองนะคะหรือว่าเป็นก๊าซตัวอื่นนะคะที่จะก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนนะคะแล้วก็บอกงี้ค่ะถ้าเกิดว่าแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็จะมีโอกาสสูงมากเลยนะคะที่ว่าหลังจากที่เรากลับมาเปิดเมืองกับใช้ชีวิตปกติทั่วโลกเนี่ยมันจะมีการพุ่งกระฉูดของมลพิษแน่นอนนะคะอย่างเช่นที่ประเทศไทยตอนก่อนหน้านี้ก็จะมีปัญหาเรื่อง PM 2.5 นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ดูเบาบางลงไปนะเพราะว่าหลายๆเรื่องนะยิ่งช่วงตอนที่แบบโควิดระบาดหนักๆเนี่ยมีนาเมษาจะเห็นได้ว่าค่า AQI ของประเทศไทยเนี่ยหรือกรุงเทพนะเขียวใสกิ้งมากเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาก็เลยกังวลว่าถ้าเกิดทุกคนกลับทำธุรกิจเหมือนเดิมแล้วเนี่ยก็ถ้าหากละเลยเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยไอ้มลพิษต่างๆก็จะกลับมาในแบบที่หนักหนากว่าเก่าเลยอะค่ะก็ตอนนี้นะคะก็แล้วเนี่ยทีนี้เขาก็บอกนะคะว่าไอ้เรื่องของการที่มันกลับมาเนี่ยก็แน่นอนว่าจะมีการก่อสร้างมีการผลิตอะไรกลับมาเยอะแยะนะคะทำให้เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็จะก่อให้เกิดมลพิษที่เรียกว่าก็เป็นผลมาพวงมาจากไวรัสระบาดนั่นเองค่ะคือคุณโกสมิธก็พูดนะคะว่าให้ช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่แบบเป็น wake up call นะคะให้เราแบบตื่นนะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะจัดการเรื่องนี้นะคะคือเขาก็บอกทุกประเทศเนี่ยที่กำลังฟื้นตัวจากเรื่องของไวรัสเนี่ยก็ควรจะต้องหาวิธีในการสร้างเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่นะคะเพียงแต่ว่ามันต้องคิดถึงเส้นทางที่ต่างออกไปนะคือไม่ใช่ว่ากลับมาก็กลับไปในแบบรูปแบบเก่าๆที่จะก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิมขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเราต้องมองสิ่งต่างๆมองเศรษฐกิจเนี่ยผ่านแว่นตาเนี่ยที่ใช้เลนที่พูดถึงเรื่องความยั่งยืนแล้วก็เรื่องการแบบฟื้นคืนกลับมาได้นะคะและในการที่จะแบบตัดสินใจนะคะการวางแผนว่าเราจะฟื้นตัวมาอย่างไรนะให้มันฟื้นทั้งเศรษฐกิจของเราเองฟื้นทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็ฟื้นทั้งสังคมด้วยค่ะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability 101ประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ